COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Entre 8.000 e 10.000 persoas poderían acollerse en Galicia ao proceso extraordinario de regularización de persoas migrantes que se abriu dende hoxe. Persoas como Juan, chegou dende Perú a Santiago, fai algo máis dun ano, fuxindo de inseguridade que afoga aquel país, onde el levaba 30 anos cun pequeno negocio de tapicería e decoración, e que nos recoñece que sen papéis pouco máis pode facer que atopar traballos sen ninguna garantía laboral.
Explotan, hai veces aí te... Trabajé en pintura, me dijeron, al final, hora de paga, me dijeron, no, que este mes no se paga, que esto, ya, yo por no tener problemas y no tengo nada de documentos, tener que aceptar nomás lo que me tienen que, o no tienes nada de eso, no se puede denunciar, nada acá, simplemente así es. Importante es el documento, muy importante es esa regularización para...
Problema, para topar un bo traballo, ao que hai que engadir o que supón para persoas sen papéis poder acceder a una vivenda en España, en Galicia.
Lo conseguí muy difícil, porque yo lo conseguí por mediante también unas, gracias a unas amigas que tengo de acá, y me, como lo, me dijo... Vente y ella me apoyó de todas maneras, no me dejó desabandonado, me apoyó, me...
Juan está pendente de que lle manden dende Perú o certificado de que nin él, nin a súa muller, nin os seus fillos teñen antecedentes penais, un dos requisitos imprescindibles para acollerse a esta regularización extraordinaria. Beatriz García, abogada do equipo xurídico de Cáritas Diocesana de Santiago, aplaude que o goberno tibera en conta os lentos que son algúns países para poder solicitar e obter ese documento, e que por iso se permite poñer en marcha o proceso co certificado da solicitude, pero a letrada de Cáritas insiste.
Estaba corriendo un bulo de que todo el mundo, con independencia de tener antecedentes penales en su país de origen o España, iba a poder acceder a la regularización. Y eso no es cierto. Siempre para la regularización de cualquier tipo, tanto la extraordinaria como cualquier otra modalidad prevista en el reglamento de extranjería, es imprescindible que la persona no tenga antecedentes penales ni policiales ni en España ni en su país de origen. Bueno, antecedentes penales y los policiales se tienen en cuenta.
Por la súa banda, César Alarcón, abogado venezolano e experto en inmigración, explicounos en COPE Galicia que, alén do certificado de penais, hai máis documentos necesarios para esta solicitude de regularización que non son sinxelos de obter para moitas persoas. Por exemplo, acreditación de residencia ou se estiveron traballando sen contrato nin alta na Seguridade Social.
Que non é un secreto para nadie que en nuestra sociedad la mayoría de migrantes que no tienen papeles o que están irregulares son vulnerables a la explotación laboral, son vulnerables a la explotación donde están viviendo y se les ha dificultado, así estén pagando alquiler, de que se les permita empadronar. Entonces, a veces se les dificulta un poco recabar bastante información que sea alternativa al padrón para poder acreditar el tiempo que tienen aquí y no solo el sello del pasaporte.
Edende, o Foro Galego de Inmigración, lembranos unha realidade. Non vai vir máis xente con este proceso de regularización porque estas persoas xa están aquí. Miguel Fernández é o seu voceiro.
Xa teñen dereito a asistencia sanitaria. E logo, estas persoas, que eu creo que é moi importante decirlo, estas persoas das que falamos xa viven aquí. É decir, non van a vir de ningún sitio. Non hai ningún efecto de chamada. Estas son persoas que viven aquí, que as entidades sociais as coñecemos ben, que van polos nosos despachos.
Falando deste proceso de regularización extraordinario de migrantes, que como che contábamos hai un intre, podería beneficiar a entre 8 e 10.000 persoas que xa viven entre nós en Galicia, comezamos estes minutos de información na linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Falando xa dun tempo que... mellora, pero que vai mellorar mañá e máis esta vindeira fin de semana, e é que os rexistros de máis de 20 grados acadados hoxe en boa parte da metade sur de Galicia vanse extender mañá a outros puntos na metade norte, e a partir da fin de semana esas temperaturas suben notablemente a máximas que van oscilar entre os 24 e os 29 graus, tanto sábado como domingo. Son as 8 menos 6 minutos da tarde, dous vos consellos, e nada, escoitamos ao exconselleiro do Mar Alfonso Villares, falando por primeira vez tras o arquivo da súa causa contra él por suposta agresión sexual.
Compartimos tus ganas de los mejores festis. Por eso en Gadis sorteamos 224 abonos dobles para Osondo Camiño. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 16 de abril al 9 de mayo. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate. Forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzar la mirada.
COPE Galicia.
Estar informado.
Foi hai uns días cando soubemos que a Audiencia Provincial da Coruña arquivaba a causa aberta contra o ex-conselleiro do Mar Alfonso Villares pola denuncia presentada contra el por unha suposta agresión sexual. E hoxe falou públicamente por primeira vez.
O meu desexo é deixar atrás esta etapa dun daño irreparable, pero quero intentar recuperar a normalidade da miña vida privada e da miña vida profesional, reiterando sempre, eso sí, o meu compromiso coa verdade e coa transparencia.
Nunha comparecencia ante os medios de comunicación sen preguntas, volveu a proclamar a súa inocencia e xixiu aos que dende a política e acusaron daquela que lle pidan disculpas a él e máis a súa familia.
Que a miña imaxe pública foi injustamente dañada, porque houve personas, señaladamente responsables políticos, que decidiron ignorar a miña presunción de inocencia. Cando a política se dedica a condenar sen xuicio, quebranse as garantías de toda a sociedade.
Mentres en Ourense todo o mundo tenta explicar cal foi a metamorfose sufrida polo seu alcalde, Jácome, que pasou de ser o castigo dos presuntos corruptos na cidade a estar a piques de sentar no banco dos acusados por prevaricación, Juan Maceiras.
A historia de Gonzalo Jácome experimentou unha transformación de 360 grados, de ser un Robin Hood criticando os gobernantes a estar feliz entre os poderosos. Deuse a coñecer públicamente a través da súa televisión co personaxe Miño Manco, que buscaba corruptos vestidos como un superhéroe, ou o programa Planeta Baltar, sátira política contra os gobernantes. Presentouse co seu partido Democracia Orensana ás eleccións municipais de 2003 cun programa basado en criticar a corrupción. De feito, creceu políticamente criticando causas xudiciais dos gobernos anteriores. En no ano 2019 logrou o seu obxectivo, que era convertirse en alcalde de Ourense, e segue a día de hoxe. Pero agora enfréntase a unha situación difícil. A vida deu mil voltas dende aquel Miño Man que atacaba a corrupción ou o despilfarro, a hoxe ver como o seu creador, Gonzalo Jácome, atópase imputado por un presunto delito continuado de prevaricación.
Grazas, Juan. Na cuarta xornada do xuízo polo boleto da primitiva premiado e supostamente roubado, o tribunal escoitou hoxe os testemunhos da defensa, como de Belén Reixa, que é irmá dos dous acusados, o loteiro e o que entón era delegado de loterías na Coruña. Nesa época, ela traballaba tamén na delegación provincial de loterías, hai que ver. E respondía así cando lle preguntaban se podería haber algún plan dos seus irmáns para quedar co premio.
E si outra cosa tengo clara, es que mi hermano, e perdonando a expresión, señoría, ninguno de los dos tiene una mente conspiranoica. Y mi hermano en cuestión, mi hermano Manuel, no tendría huevos de hacer semejante cosa.
La siguiente pregunta le
con
quería...
Con todo el respeto.
Quedou claro. A voltas coa necesidade ou non de incrementar o control das baixas laborais, escoitade ao presidente da Federación Galega da Construcción, Diego Vázquez, falando do que aconteceu no seu sector onde as baixas de longa duración se concentran, ollo, en traballadores de menos de 35 anos.
Que podríamos prever que las bajas estaban más concentradas en las edades más maduras, ¿no? En la última etapa de la vida laboral. Pues curiosamente, y es sorpresivo, es donde mayor se concentran es en menores de 35 años, ¿no? Es un dato, bueno, que está ahí, es sorpresivo, y hay que analizarlo.
E que din os sindicatos? Pois que se van mobilizar baixo lema o absentismo non é un problema, é un síntoma. Estamos en datas de celebración de graduacións universitarias como a que protagonizaron hoxe en Santiago 320 novos médicos.
Una.
Unha garda de 24 horas, pero festeira de celebración. Arrancaban ás 9:30 desta mañá os graduados da promoción de 2026 da Facultade de Medicina de Santiago, que tras varios actos aínda teñen horas por diante para desfrutar desta celebración. Nos imos rematando. Contándoche que a autopsia o cadáver atopado no porto de Ribeira non atopa indicios de criminalidade, polo que todo apunta a que o home puido suicidarse encadeándose á escada onde foi atopado na baixamar. Retómase a esta hora a segunda metade do partido que o Real Clube Celta disputa contra o Friburgo e que perde por 0-2, polo que o milagre da remontada semella moi, moi lonxe para o Celta. Segue la linterna. Seguimos.